numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, nu e ușor să faci o predică de bun simț, un cuvânt de învățătură la o așa sărbătoare. Pentru că elementele istorice cer niște lucruri, iar încărcătura morală este și ea pretențioasă și trebuie punctată. M-am gândit pentru astăzi să vă propun și să-mi propun și mie, de asemenea, să ne gândim în următorul fel. Să ne gândim la faptul că în viața noastră personală se întâmplă uneori să repetăm experiențe din trecut. Ai impresia câteodată că se reeditează scenarii pe care le-ai trăit deja și altă dată. Nu intru în amănunte. Gândiți-vă la ce vreți fiecare. Este ca și când un examen pe care nu l-ai dat revine după un timp, când crede bunul Dumnezeu că ești în stare să-l dai, și atunci intri în examen și el seamănă cu condițiile de altă dată. Dacă lucrul acesta îl punem deoparte ca pe un lucru care se poate întâmpla, atunci să facem un pas să ne gândim că și la nivel mare, cum se spune acum, macro, la un nivel de ăsta de istorie, de omenire, de popoare, lucrurile se pot întâmpla oarecum asemănător. Scena cu tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul ar trimite, bineînțeles cu observațiile de rigoare, la ceva care s-a petrecut cu 1000 de ani înainte în istoria poporului evreiesc. Și noi, ca și creștini care beneficiem de tezaurul biblic, avem și noi Cartea Sfântă a Evreilor în prețuire, în cinstire, iată, o citim zi de zi, lucrul acesta nouă ne sună cunoscut, ca niște oameni care avem cultură biblică, nu? Mă gândesc la regele David. Experiența regelui David, noi o rememorăm în sufletul nostru pentru că este încărcată de foarte multă învățătură. Regele David, având puterea, nu? Stăpân peste armată, peste lume, peste, cade în ispita desfrâului. Și el nu poate ajunge la lucrul acesta decât îmbinând desfrâul cu uciderea. Lecția aceasta, dezvăluirea acestui derapaj, acestei căderi, i-a făcut-o un profet, Natan. Dumnezeu l-a trimis pe profetul Natan să-l scuture bine pe regele David și acela, ca să se facă auzit, vă aduceți aminte, a rostit întâi o povestioară, o parabolă. O parabolă prin care e ca și când ai da cu undița la pește. A fost o momeală pentru rege, care nici nu s-a gândit că parabola se referă la el. Și din scenariul pe care îl avea parabola cu oița omului sărac, nu știu ce, nu mă duc mai mult în amănunte, regele a rostit verdictul. Mișelul trebuie pedepsit aspru. Cum a putut el, care era atât de bogat, să mai ia și oița a săracului care n-avea altceva decât mioara aceea? La care vine profetul, ce tu ești, măgarule, tu ești, nu-i altul. Ți-ai rostit propria ta judecată. Pentru că tu, care ai un harem întreg, cum era obiceiul la regii de demult, ai jinduit și la femeia generalului tău. Ba și a mai aranjat lucrurile ca să poți să obții, a aranjat lucrurile ca pe el să-l omori mișelește, să nu se vadă, să nu se știe, ca tu poți să ajungi la ce ți-ai dorit. La această mustrare a profetului, regele David, știți că răspunde cu umilința care devine o lecție pentru noi. Până în ziua de astăzi, miluiește-mă Dumnezeule după mare mila ta, va zice el în timpul pocăinței sale îndelungate și celelalte. După 1000 de ani vedem un scenariu oarecum asemănător, datele par asemănătoare, dar finalul este cu totul altul. De asemenea, un rege al evreilor, urmașul lui Irod cel Mare, Irod Antipa, care ajunge la o situație asemănătoare oarecum, adică are derapajul acesta al despreului, calcă legile pe care le avea poporul și pe care ar trebui să și le asume și el, nu? Și prins în capcana aceasta a desfătărilor și a desfrâului, că despre desfrâu este vorba, nu e vorba de altceva, femeia aia, fata aia a jucat un joc cum se joacă la televizor acum, nu altceva, nu vă imaginați altceva, deci un joc de desfrâu, nu? Profetul e și el acolo, vocea profetului care atrage atenția asupra acestei cădere, acestui lunecuș în care s-a angajat conducătorul poporului. Dar finalul nu mai este ca la David. Finalul este îngrozitor. Profetul va fi omorât. Desfrâul se încununează cu uciderea, ca și la regele David, și nu mai există pocăință. Deci lucrurile stau așa, stau în aer, sunt nerezolvate, pentru că noi simțim că ele nu sunt rezolvate. Las deoparte lucrul acesta și plecând de la un text pe care l-au citit băieții aici la strană, care face trimitere directă la Sfântul Ioan Gură de Aur. Suntem la anul 400, când Sfântul Ioan Gură de Aur, venind în conflict cu împărăteasa timpului, împărăteasă creștină, dar severă, el face asemănare cumva, lărgește înțelesurile scenelor pe care le-am descris și din care una a fost citită pe îndelete așa, și consideră că răspățul acesta de putere al împărătesei, care voia să-și pună o statuie în fața bisericii unde Sfântul Ioan Gură de Aur sluja, și statuia respectivă, bineînțeles că era, însemna o preamărire personală, o idolatrie personală, nu idolatrie ca la păgâni, dar ceva de felul acesta, exact cum își pune cineva un poster undeva și el e mai mare decât toți și el trebuie să-l vezi peste tot locul, nu? La asta Sfântul Ioan Gură de Aur s-a opus și până la urmă el a trebuit exilat. Și din exilul acesta, până la urmă, este va trage și moartea. La un al doilea exil care s-a întâmplat. Dar el așa s-a exprimat, zice, Irodiada nebunește din nou, iară dănțuiește, iară nu știu ce. Adică ca și când jocul acesta de forțe se întrupează în istorie, nu? Și Sfântul Gură de Aur se simțea ca un Ioan Botezătorul, profet care mustra derapajul moral al stăpânitorilor și risca. Ce risca? Ce a riscat Sfântul Ioan Botezătorul? Moartea. Ceea ce s-a și întâmplat. Căzând asupra scaunului împărătești, asupra familiei împăratului, căzând un fel de blestem. Și cu aducerea moaștrele Sfântului Ioan Gură de Aur, mă rog, istoria continuă și interesantă pentru noi. Deci eu vă îndemn pe dumneavoastră să gândiți în felul acesta și ca și mine să vă întrebați. Noi trăim într-o epocă în care lucrurile acestea sunt la scară mondială. Ele se întâmplă la scară mondială. Ele sunt livrate ca material pedagogic mascat în tot ceea ce mass media face adresându-i se nouă. Deci lucrul acesta, că desfrul îmbinat cu orice poți face tu față de om, nu contează. Sunt soluții de fericire, sunt lucruri normale, sunt lucruri care se pot întâmpla și chiar sunt de dorit dacă ție stă în putere să faci lucruri de felul acesta. Deci gândiți-vă la tot angrenajul acesta de lucruri pe care le putem trăi în jurul nostru, rămânând cu un mare semn de întrebare. Care va fi finalul? Unde va fi finalul? Pentru că orice profet care s-ar ridica acum ar risca să vină în față și să pună oglinda pe care a pus-o Sfântul Ioan Botezătorul sau Sfântul Ioan Gură de Aur vis-a-vis de niște realități într-adevăr derapate, greșite, alunecate rău de tot. Soarta unui asemenea profet, unui asemenea om, este șute dinainte. Trece tăvălugul peste el. Lucrurile sunt de așa dimensiune încât vocea profetului nu are puterea pe care a avut-o vocea lui Natan vis-a-vis de regele David odinioară. Lecția aceasta este, ce alegem? Alegem varianta în care ne bucurăm de faptul că vine profetul și ne scutură? Sau varianta în care îl facem să tacă omorându-l pentru ca să ne putem desfășura liber de orice mustrare? Sfânta Evanghelie este foarte cu tâlc alcătuită, pentru că ea istorisește tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, o istorisește ca un lucru care s-a întâmplat, este introdusă ca o scenă în interiorul altor lucruri. Care sunt aceste lucruri? Trebuie să fiți atenți, este momentul în care Mântuitorul i-a trimis pe apostol la propovăduire. Ei s-au dus, au propovăduit și propovădania lor avea un succes extraordinar. Ei făceau minuni, erau ascultați, era deci în numele lui Iisus, multiplicat de 12 ori odată și de 70 de ori altă dată, că au fost două echipe de ucenici trimiși în două rânduri de Mântuitorul Hristos, ei vor veni după aceea și îi vor spune Mântuitorului ce succes a avut predica lor. Cu acest cuvânt se încheie Evanghelia. Dar predica aceasta și succesul acesta de public a avut un efect răscolitor pentru Irod. Și lumea căuta explicații de unde până unde oamenii ăștia plecați în numele lui Iisus au un asemenea ecou și lumea îi ascultă și așa. Și ni se spune, unii ziceau, e Ilie, alții este un profet, ca alții din profeți, adică Iisus e profetul și el a dat puterea acestora în numele lui. Irod vorbește despre Sfântul Ioan Botezătorul. El e mustrat cumva de cuget. El are în memoria lui lucrurile pe care le-a făcut și la o asemenea realitate a propovăduirii Mântuitorului Hristos, el nu e în stare să își dea seama că Iisus este Mesia. Nici vorbe, e departe de asta. El pricepe că e ceva deosebit acolo, dar traduce și explică din perspectiva acumulărilor lui personale. Care erau? Vinovăția lui că l-a ucis. A cedat ispite la ospățul acela blestemat și l-a ucis pe Sfântul Ioan Botezătorul. Și el se simte cumva, că nu ne spune Sfânta Evanghelie că se pitea în vocămară undeva unde să nu să stea ocrotit, să stea cumva. Dar ceva de genul ăsta trebuie să fie, zice, a înviat Ioan Botezătorul din morți pe care eu l-am omorât. Deci vă dați seama că a gândi în felul acesta înseamnă un început de mustrare de cuget. Adică o frică față de consecințele faptelor pe care Irod știa că le-a făcut. Deci Mântuitorul Hristos în perspectiva lui de judecător, el fără să vină să judece, pur și simplu prezența lui, multiplicată prin predica apostolilor, are o nuanță de judecată pentru cel care se simte vinovat. Și să-mi dați voie să mai fac o mică atingere de înțelesuri, chiar dacă predica a fost ciudată și stufoasă și în felul ei așa provocatoare, vreau să vă spun faptul pe care l-am mai afirmat și altă dată, chipul, figura Sfântului Ioan Botezătorul nu este simplă, nu este o figură liniară cum facem noi de obicei. Lucrurile care se spun despre Sfântul Ioan Botezătorul adunate la un loc, ele par că se contrazic. Între Sfântul Ioan Botezătorul, care avea certitudinea că Iisus este Mesia și le spunea ucenicilor săi că acesta e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, în așa fel încât ucenicii lui s-au dus acolo, și Ioan Botezătorul, în temniță fiind, își trimite ucenicii să-l întrebe pe Mântuitorul, ești tu Mesia sau nu ești? Pentru că Sfântul Ioan Botezătorul, botezându-l pe Iisus, a avut certitudinea că El e Hristosul și relația lor personală la distanță de o jumătate de an cu nașterea și toate celelalte, dar așteptările Sfântului Ioan Botezătorul vis-a-vis de Domnul au fost într-un fel omenești, au fost limitate. au fost așteptările unui profet al judecății. Am mai spus asta aici în biserică. Deci el avea față de Mântuitorul Hristos așteptări care veneau de aici dinspre om. Oricât de mare a fost Sfântul Ioan Botezătorul, totuși a fost om. N-a avut lipsa de dimensiune, să zicem așa, adică infinitatea unei realități dumnezeiești, cerești. Ca el să se poată raporta la taina Mântuitorului Hristos cu o deschidere maximă. El a avut cumva exact limitele pe care oamenii până la urmă le au, chiar dacă sunt sfinți. Și atunci el față de Mântuitorul Hristos a avut așteptări de judecată. El aștepta ca Domnul să vină cu securea și să pedepsească toată răutatea care era în lume. Deci el a fost o structură de profet, cum au fost și alți profeți, foarte severă această structură, foarte aspră. Deci ei au văzut lumea, răul și binele. Răul trebuie combătut pentru ca binele să triumfe. Ori lucrarea Mântuitorului Hristos cu noi oamenii este diferită. Domnul Dumnezeu are cu totul altă relație, cu totul altă pedagogie cu noi oamenii. O pedagogie pe care Sfântul Ioan Botezătorul nu o înțelege. Deci el așteaptă o bucată, așteaptă o lună, două, trei. Mântuitorul nu face nimic în direcția în care el aștepta, nu? Și de aici lucrurile așa am putea înțelege elementele atât de diferite care apar în legătură cu Sfântul Ioan Botezătorul și cu relația lui cu Mântuitorul Hristos. Ori ciudat că în situația aceasta, în care Sfântul Ioan Botezătorul este omorât, el a trecut scena, a fost. E după moartea Sfântului Ioan Botezătorul, trimiterea ucenicilor la propovăduire, vinovatul, autorul răului, așa zicând, Irod, simte în legătură cu Mântuitorul Hristos exact judecata pe care a așteptat-o Sfântul Ioan Botezătorul să se manifeste prin Domnul Hristos într-un mod mult mai evident decât s-a întâmplat. Adică Sfântul Ioan n-a greșit considerând că Iisus este judecător. N-a greșit, atâta doar că el era grăbit. El vrea ca lucrul să se întâmple acum, când era lui, când îl durea pe el sau când vedea el concret cum e dezastru în lume. Cum am fi noi astăzi, am zice, nu se poate, domnule, trebuie să vină Dumnezeu cu barda și să radă tot, să ardă, să nu știu ce și să rămână ce să rămână. Că rău e și în noi. Aveți impresia că noi vom fi salvați? Rău e și în noi, dragii mei. Și atunci Dumnezeu nu lucrează cu metoda aceasta simplă. Realitatea lui de judecător este cuprinsă, este acolo prezentă, dar ea se amână, ea se amână. Și numai când mustrarea de cuget, când vinovăția pe care tu o conștientizezi, atunci simți că în legătură cu Mântuitorul Hristos este și o realitate a judecății care se pregătește, amplă, cosmică, teribilă. Și începe să te ia cu friguri. Deci, nu abordați și să nu abordăm liniar și simplist lecturile pe care le facem în Sfânta Biserică, pentru că însăși compoziția textului este de așa natură făcută, încât să nu te duci otova să zici numai asta sau numai asta. Lucrurile sunt întresesute în așa fel încât să avem o anumită înțelepciune, un îndemn către a aborda cu înțelepciune și istoria prezentă, și istoria trecută, și sigur și istoria viitoare. Amin, Dumnezeu să ne ajute!